adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a misiunii Sola Scriptura. În această ocazie facem încă un pas în plus în studiul Bibliei și vom începe împreună studiul cărții lui Amos. La fel ca în cazul altor scrieri din colecția profeților mici, cartea lui Amos poartă ca titlu numele autorului, iar numele Amos derivă dintr-un verb ebraic, amas, care înseamnă purtător de poveri. Trebuie să spun încă de la început că numele acestui profet nu se regăsește în alte scrieri ale Vechiului Testament. Chiar de la începutul acestei cărți, autorul se identifică drept Amos, un păstor din Tecoa. Așadar, știm foarte puține lucruri despre Amos. Oricum, cartea nu ne oferă prea multe detalii despre acest profet. Aflăm ceva mai târziu, prin capitolul 7, că Amos se ocupa cu strângerea smochinelor de Egipt. Dintr-o privire de ansamblu asupra acestei cărți și mai ales din scritura profețiilor sale, se pare că omul nu era foarte educat și nici măcar instruit în școlile profeților. Și în ciuda acestei instrucții sumare, Dumnezeu l-a chemat totuși să comunice mesajele sale. Era originar din Tecoa, la doar câțiva kilometri sud de Betleem, așadar era din regatul lui Iuda, dar a fost trimis să vorbească evreilor din regatul de nord al lui Israel. Câteva detalii despre contextul sociopolitic al acelei perioade. Când Amos a fost trimis de Dumnezeu să vorbească din partea sa, ambele regate evreiești treceau printr-o perioadă de prosperitate. În regatul din nord domnea Ieroboam al II-lea, acesta reușise să-i domine pe sirieni în nord și să lărgească hotarele țării până la granița din vremea împăraților lui David și Solomon. Așadar, era în perioada de prosperitate a lui Israel. Activitatea acestui profet s-a desfășurat undeva între anii 767-753 înainte de Hristos, așadar Amos a fost contemporan cu Osea, care probabil la acea dată era tânăr. În regatul de sud domnea împăratul Ozia, care a dus o politică similară cu a lui Ieroboam al II-lea. Așa cum spuneam, ambele regate se bucurau de o situație economică prosperă. Dar ironia sorții este faptul că în acea perioadă de progres economic prin secolul al VIII-lea înainte de Hristos, putem vorbi în același timp și despre o perioadă în care profeții au prezentat numeroase mesaje prin care anunțau judecata divină. În consecință, era un contrast evident între dezvoltarea economică și politică a celor două state și evoluția lor spirituală. Câteva detalii la acest capitol. Israeliții au continuat să se închine idolilor păgâni, așadar să încalce legile lui Dumnezeu și, dacă se poate spune așa, legea lui Moise. La un moment dat, Amos chiar a criticat risipa și luxul în care trăiau cei bogați. Din descoperirile arheologice făcute în Samaria, capitala regatului lui Israel, se pare că în perioada lui Ieroboam al II-lea exista mult fildeș în țară. Asta înseamnă așadar lux, opulență, risipă. Clasele bogate foloseau bogățiile pentru a trăi în lux și mai ales pentru a-și consolida armata prin care își exercitau controlul politic. Acest control politic era obținut prin mijloace militare. În acea perioadă, aceste mijloace erau caii și carele de luptă. Mijloacele acestea erau obținute din import, în general din Egipt, și pentru aceste importuri, israeliții își foloseau îndelemnul și vinul de obicei. Să ne reamintim faptul că aceste importuri erau încă de pe vremea lui Solomon. Este o perioadă bogată, așa cum vă spuneam, și o mare sursă de bogăție pentru cele două regate era calea regilor sau calea împăratului. Acesta era unul dintre cele mai importante drumuri comerciale ale vremii, așadar, din banii proveniți din folosirea acestei rute, cele două regate s-au îmbogățit, așadar, profitau de pe urma poziționărilor strategice. Câteva detalii despre contextul social. Între clasele bogate și cele sărace era un decalaj foarte mare și, cu toate că situația economică era prosperă, din acest punct de vedere ambele regate stăteau foarte bine, în același timp mulți contemporani de ai lui Amos trăiau în sărăcie luce. Profetul a subliniat această realitate prin mesajele sale. De ce? Pentru că numărul bogaților era în creștere, aceștia trăiau în lux, în plăceri. Viața extravagantă, ușoară, ajungea în contrast flagrant cu suferințele și cu mizeria celor săraci. Tot în acea perioadă, orașele se extindeau rapid, dar dezvoltarea lor rămânea la nivel rural. În privința justiției se poate spune că judecătorii erau cinstiți, aceasta devenise o glumă proastă, guvernul era corupt, excrocheria, crima și ura de clasă se manifestau peste tot, femeile erau răsfățate și purtau haine scumpe, abuzul de alcool ducea la creșterea criminalității și a indecenței, imoralitatea era în floare, incestul era destul de întâlnit, jaful și crima deveniseră ceva obișnuit. Așadar, în consecință, majoritatea oamenilor pretindeau că sunt religioși și în mod formal mai păstrau religia autentică, dar în fond erau idolatri și viața lor nu dădea pe față nici măcar o legătură autentică cu Dumnezeu. Cu toate acestea, Dumnezeu nu își abandonează poporul fără atenționare, fără o pledoarie, fără o insistență din partea sa, prin, evident, intermediul lui Amos și a altor profeți. Acesta a avut misiunea de a-i mustra și de a-i veriza pe israeliții care duceau viață nelegiuită. Dar contează foarte mult modul în care a făcut-o și cred că acest mod a fost unul plin de tact. Înainte de a vorbi despre păcatele lui Israel, Amos a mustrat păcatele națiunilor învecinate și voi vorbi într-o emisiune următoare despre aceste păcate, prezentate în primele capitole din cartea sa. Nu intru în foarte multe detalii acum pentru că este mai puțin relevant. Dar mesajul era următorul. Dumnezeu, analizând și pedepsind păcatele națiunilor înconjurătoare, demonstra în acest fel că era un Dumnezeu omniprezent, omniscient, El cunoștea totul, nimic nu-i putea fi ascuns, iar jurisdicția sa se întindea până la capetele pământului. Așadar, era Dumnezeul întregii lumi, putea să pună pe cine vrea, putea să ceară socoteală oricui dorea. Chiar și celor care nu se aflau într-un legământ cu El, mă refer acum la popoarele păgâne. Pentru că Dumnezeu era suveran al întregului pământ, Dumnezeu a întocmit vântul și munții, așa cum se spune în capitolul 4, versetul 13 din Amos, El a făcut cloșca cu pui și Orionul, capitolul 5, versetul 8. Așadar, după cum vedeți, urmează o carte interesantă a lui Amos despre situația lui Israel. Este, dacă vreți, o carte de atenționare. Dar, în același timp, vom vedea și un capitol al promisiunii, al restaurației. Vom vorbi din nou în această carte despre ziua Domnului. Vom vorbi despre modul în care Dumnezeu și-a ales poporul și care erau obligațiile care reveneau poporului în virtutea acestei legături speciale cu Dumnezeu. Judecata viitoare va fi prezentată în 5 viziuni în capitolele de la 7 la 9. Aceste viziuni descriu într-o formă progresivă etapele distrugerii lui Israel. Iarăși voi intra în detalii abia când voi ajunge la aceste capitole. Este o carte pe care vom studia în următoarele întâlniri, pentru că facem pași rapizi în studiul acestor profeți mici, în speranța că ne vom apropia de literatura Noului Testament, acolo unde vom zăbăvi mai mult. Nu pentru că acești profeți mici nu sunt interesanți, doar pentru că sunt puține capitole pe care le regăsim și pe care le putem comenta în dreptul fiecăruia dintre ei. Așadar, este o economie de spațiu și de mijloace și tocmai de aceea vom galopa până când ajungem la studiul Evanghelilor. Cam atât pentru astăzi, până mâine, numai bine!